Bratia a sestry, šoféri vedia, a často sa to naučili na vlastnej škode, že hĺbku kaluže nepoznáte, kým do nej nevojdete. A to platí aj o manželstve. S mojou manželkou sme vstúpili do tejto kaluže pred 45 rokmi a odtedy skúmame jej hĺbiny. Vďaka Bohu spoločne. A dnes by som sa rád s vami podelil o to, čo sme sa z milosti Božej naučili. Vo svojich úvahách o manželstve máme tendenciu, sklon rozmýšľať o manželstve ako o vzťahu muža a ženy. A tým sa dopúšťame nepripustného zjednodušenia. Biblická správa o stvorení, ktorú sme čítali, hovorí o viacerých pilieroch manželstva. Aby bolo manželstvo pevné, musí byť pevný každý z nich. Podľa písma, samo manželstvo je zväzok, ktorý je tvorený trojuholníkom. Trojuholníkom vzťahov. Prvý vzťah je vzťah muža a Boha. Druhý vzťah je vzťah ženy a Boha. A tretí vzťah je vzťah muža a ženy. Tento zväzok je podopieraný troma piliermi. To je verejná deklarácia, záhrada alebo intimný priestor rodiny a kultúrny mandát rodiny. Pozrime sa teda na tieto vzťahy a piliere, ktoré definujú manželstvo. Do manželstva vstupuje muž a žena a každý z nich má svoj vlastný vzťah s Bohom. V záhrade Eden bol Boh viditeľne prítomný. Počúval, pýtal sa, odpovedal a prikazoval. Po vyhnaní z raja priamy obojsmerný kontakt bol navždy porušený. Raj bol uzavretý a Boh ostal skrytý. Človek tým, že je dušou živou, je postavený pod zákony života rovnako ako každý iný živý tvor. Zákony života nie sú nikde napísané. Nikto o nich nehlasoval v parlamente, ale napriek tomu sa všetky živé bytosti podľa nich správajú, aj keď nevedia prečo. Prvý zo zákonov života znie, budeš sa usilovať zachovať svoj život. A všetky živé tvory sa správajú podľa toho. A druhý zákon znie, budeš plodiť potomstvo. A všetky živé bytosti tak robia. Ak sa tieto dva zákony dostanú do konfliktu, napríklad treba sa rozhodnúť, či chrániť vlastný život alebo život potomka, matka často dáva prednosť životu dieťaťa pred svojím. Keď sa vo zvierati prebudí pohlavná túžba, zabudne sa starať o život a ľahko sa stane korisťou lovca. A pritom zviera ani netuší, prečo je rozmnožovanie také dôležité. Samozrejme, týmto dvom zákonom podlieha aj človek. Ale v niečom sa od zvierat predsa len podstatne odlišuje. Priznám sa, že neviem, ako presne vysvetľujú teológovia, čo je to dedičný hriech. Ale presne viem, ako vyzerá dedičstvo hriechu. Lebo toto dedičstvo nosíme každý na svojom tele, vo svojom vedomí. Človek je jediný tvor na svete, ktorý vie, že raz zomrie. Že musí zomrieť. Ale zároveň má také neisté tušenie, že smrť nie je konečným riešením života. Kazateľ hovorí, videl som ťažkú úlohu, ktorú dal Boh ľuďom, aby sa ňou umárali. Všetko krásne učinil vo svojom čase, aj večnosť im dal do srdc, len aby človek nevystihol od počiatku až do konca dielo, ktoré Boh vykonal. Nevieme a nebudeme vedieť, aké je riešenie problému smrti a večnosti. Vieme len to, že ich riešenie neleží v našej moci. A tak hľadáme riešenie tým, že hľadáme niečo mocnejšie, ako sme my sami. Ako keby sme mali vo svojom genetickom kóde zapísaný zákon. Budeš hľadať niečo, čo ťa prežije. Niečo, čo je trvalejšie ako tvoj pozemský život. Tento zákon poslúchajú všetky ľudské bytosti. Je základom akéhokoľvek náboženstva, akejkoľvek spirituality, akéhokoľvek duchovného života. Duchovnosť človeka je hľadanie skrytého Boha. Jediný spôsob, ako nájsť skrytého Boha, je skok viery. Znamená to nájsť medzi duchovnými mocnosťami tú, o ktorej veríme, že sa na ňu možno spoľahnuť, možno k nej upnúť všetku svoju nádej a svoju dôveru. Lenže nie každá duchovná mocnosť je živý Boh. Preto sa ľahko môže stať, že sa vo svojom hľadaní upneme na mocnosti, ktoré žiadnu moc nemajú, alebo dokonca ak aj majú, tak je skôr na našu skazu, nie na záchranu. Takže naša viera a nádej a spoliehanie sa na nich vyjde na zmar. Aby sa tak nemuselo stať, Boží plán spasenia priniesol návod, ako skrytého Boha nájsť. Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov. Na sklonku týchto dní prehovoril nám synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a ním stvoril aj veky. Skrytý Boh v Kristovi odhalil svoju tvár a ukázal nám, ako ho možno nájsť. A mnohí tak urobili, robia a budú robiť. Ale my ľudia sme také tvory, že pred riešením, ktoré nám ponúka niekto iný, uprednostňujeme riešenia, ktoré sme sami objavili a vymysleli. Niekedy si vytvárame svoje vlastné božstva, niekedy si k duchovným mocnostiam vytvoríme svojské, odberateľsko-dodávateľské vzťahy. Takže napokon osobná viera človeka, čiže to, ako zaobchádzame s božstvom, o ktorom tvrdíme, že mu veríme, môže byť značne rôznorodá. Človek napríklad môže byť hlboko v srdci politeistom. Môže sa utiekať mnohým bohom podľa toho, čo je kedy výhodnejšie. Alebo môže byť náboženským fetišistom. Jeho jediným božstvom sa môžu stať peniaze, majetok, práca, sex, alkohol, droga, sociálny status, kariéra. Bez ohľadu na to, či centrum úsilia je získať ich, alebo vyhnúť sa im. Spomínam si na jednu anekdotu o novom demokratovi, ktorého sa pýtali, že ako je možné, že on je teraz taký zástanca demokracie, keď predtým bol známy komunistický funkcionár. A on hovorí, pozrite sa, ja som svoje hodnoty nezmenil, mne vždycky išlo len o peniaze. Vtedy i teraz. Rovnako tak môžu sa stať objektom uctievania a zbožnenia sociálne javy, najmä tie, ktoré vyzerajú ako sily prostredia, napríklad rodina, národ, jazyk, kultúra, štát, politická strana. Poznám mnohých ľudí, ktorí prehlasili, ja som išiel do komunistickej strany kvôli rodine. Rodina, božstvo, kvôli ktorému sa vzdal toho, na čo mu záležalo. Niektorí ľudia hľadajú božstvo v mocných jednotlivcoch, v kniežatách, športovcoch, modelkách, politikoch a podobne. Niekto môže hľadať a nachádzať božstvo v sebe samom, vo svojej sile, múdrosti, úspešnosti, sláve a podobne. Mnohí ľudia hľadajú svojho Boha v duchovnom svete nebeských mocností. Ale ani nebeské mocnosti, anjeli a démoni nie sú skutočným Bohom. Kľaňanie a úctievanie démonov, anjelov, predkov, slávnych mŕtvych a očakávanie riešenia úzkosti bytia od týchto mocností môže dať duši zdanlivý pokoj na nejaký čas. Len na nejaký čas. Skutočný pokoj však môže dať len odvaha viery prijať vykúpenie hriechov v krvi Pána Ježiša. Ale ani rozhodnutie nasledovať Ježiša nechráni úplne pred upadnutím do tzv. Samaritánskej formy kresťanstva. Druhá kniha kráľom hovorí o Samaritánoch. Hospodina uctievali, ale svojim Bohom slúžili. Tak to hovorí o takých ľuďoch písmo. Ono totiž vzťah s Bohom nie je určovaný tým, koho a ako uctievame, ale komu slúžime vo všedných dňoch. A to, komu slúžime, sa prejavuje v hodnotách, ktorými sa riadíme. Poznáme to podľa záujmov, čomu venujeme svoj čas, ako nám záleží na výsledkoch toho, čo robíme. Druhým poznávacím znakom hodnot sú preferencie. Poznáme ich podľa vecí, ktorých nie sme ochotní sa vzdať. Ďalej k hodnotám patrí úcta. Prejavuje sa najvýraznejšie tým, že nás uráža, respektíve citovo sa nás nepríjemne dotýka, ak iní ľudia pristupujú neúctivo, prípadne s pohrdaním, k veciam alebo osobám, ktoré si my vážime. A napokon je to oddanosť, čo znamená tak silnú identifikáciu s hodnotou nejakej skutočnosti, že sme pre ňu ochotní žiť a pracovať, ale aj riskovať stratu majetku, zdravia a aj života. Každý človek, ktorý vstupuje do manželstva, prináša si tam svojho Boha. Dve strany trojuholníka sú teda duchovné vzťahy každého z partnerov. Predpokladom dobrého a pevného manželstva je, aby obaja partneri uctievali, slúžili a dôverovali tomu istému Bohu. Ak táto podmienka nie je splnená, dokonca ak aj obaja partneri uctievajú toho istého Boha, ale každý slúži inému, je manželstvo postavené na veľmi vedkých základoch. Tretou stranou manželského trojuholníka je vzťah medzi partnermi. Dom a majetok sú dedičstvom po otcoch, ale od hospodina rozumná žena, hovorí príslovie. Každý, kto vstupuje do manželstva, vstupuje tam s istým bohatstvom. A nemám na mysli ani tak materiálne statky, ako všetko to, čo dostal nezaslúženie. Pôvod, talent, krásu a aj to, čo nadobudol vzdelaním, pracovnými skúsenosťami. Ale rovnako tak každý vstupuje do manželstva aj s dlžobami. S tým, čo stratil. Ako sú sklamania, choroby, zlyhania, zlé návyky, závislosti a podobne. Toto bohatstvo sa istým spôsobom odráža v žiaducnosti človeka pre manželstvo, tak muža ako aj ženy. Bohatstvo človeka obvykle vidno, jeho dlžoby už menej. Voľba partnera môže byť a aj je týmto bohatstvom ovplyvnená. Nemusí však byť dobrým základom pre manželstvo to, ak toto je jeho jediný základ. Kráľ Šalamón v knihe Prísloví hovorí o troch tajomstvách, ktorým nerozumie, a to, ako vzniká láska medzi mužom a ženou, je jedno z nich. V každom prípade láska má dosť podobný priebeh u všetkých dvojíc. Na začiatku hlboká citová zaujatosť, potom sexuálna zaujatosť a po roku dvoch nasleduje vplávanie do pokojnejších vôd manželského života, v ktorých sa dostanú na povrch veci predtým nevnímané. Napríklad, ako zaobchádzať sa s bohatstvom, ktoré partneri do manželstva priniesli. Lebo v manželstve sa z dvoch bohatstiev stáva jedno a z dvoch dlžob takisto jedna. Táto zmes dobrých i zlých stránok oboch partnerov sa v manželstve musí pretaviť. Tak, aby výsledkom bolo jedno telo, jeden funkčný celok, kde cnosti sa rozmnožia, nedostatky kompenzujú a zlozvyky redukujú na minimum. Takúto prečisťovaciu procedúru však možno aplikovať iba za predpokladu, že obaja manželia slúžia tomu istému Bohu. Teda základná štruktúra manželstva je tvorená troma vzťahmi. Muž a žena, muž a Boh, žena a Boh. Táto štruktúra je podopieraná pilierom, ktorý môžeme nazvať deklarácia manželstva. Verejné vyhlásenie, záväzok, požehnanie a poverenie. Boh stvoril muža aj ženu a aj ich zosobášil. Dokonca poznáme aj sobášnu formulu. Je v Genesis 1.28. Boh ich požehnal a riekol im, ploďte sa a množte sa a naplňte zem, podmaňte síl a panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom a nad každým živočichom, čo sa hýbe na zemi. Verejnosť zväzku teda nie je zanedbateľným obradom, je to v skutočnosti postavenie ohrady, imunitná bariéra, ktorá chráni pred vniknutím nebezpečných nepriateľských činiteľov do manželstva a rodiny. Dáva manželom práva a záväzky, ktoré by inak nemali, ktoré by ich inak nechránili. Zároveň vytvára z manželstva inštitúciu, ktorá umožňuje plniť kultúrny mandát podmaňovania zeme, jej spravovania a vládnutia. Druhý pilier manželstva je záhrada. Na začiatku manželstva Adam a Eva dostali svadobný dar, záhradu Eden. Po vyhnaní z raja si manželia musia záhradu budovať sami. Znamená to opustiť bezpečie rodičovského domova a nájsť na zemi čoaký nepatrný kús zemského povrchu, na ktorom si vytvoria miesto pre intimitu, miesto, ktoré budú opatrovať a starať sa o ne. Je isté, že ak má záhrada slúžiť, tak v prvom rade musí existovať. Manželstvo, ktoré nemá kúsok intimného priestoru, ktorý bude nazývať svojím, bude veľmi labilné. Je nepochybné, že záhrada je veľmi vážna vec. Treba sa starať o ňu samotnú, ale treba sa starať i o jej osadenstvo. Lebo do záhrady spravidla pribudnú noví obyvatelia, ktorí potrebujú lásku a opateru. Starostlivosť o záhradu vyžaduje prácu. A práca, ak má byť dobre urobená, musí byť organizovaná. O tom, ako má vyzerať organizácia práce v rodine, nám písmo nedáva žiadnu inštrukciu. Skúsenosť ľudstva však hovorí, že spravidla je starostlivosť o záhradu urobená tak, že muž prináša suroviny, polotovary a žena z nich robí spotrebné predmety. Kto si prečíta poslednú kapitolu knihy Prísloví, uvidí, že dobrá manželka nie je nejaká domáca putička, ale správca priemyslového kombinátu. Počúvajme. Stará sa o vlnu a ľan. Rada pracuje usilovnými rukami. Podoba sa obchodným lodiam. Zďaleka prináša svoju potravu. Ešte za noci vstáva, vydáva pokrm svojej domácnosti aj svojim služobničkám, čo im patrí. Pomýšľa na pole a kupuje ho. Z ovocia svojich rúk vysádza vinicu. Rukami siaha po praslice a jej prsty držia v reten. Otvára svoju dlaň bedárovi a ruky vystiera k chudobnému. Keď príde sneh, nebojí sa o svoju domácnosť, všetka jej domácnosť je dvojmo zaoblečená. Sama si robí prikrývky, jemný ľan a purpur s jej odevom. Vyrába košele a predáva ich, i opasky kupcom dodáva. Sila a dôstojnosť je jej odevom a s úsmevom sa díva na budúci deň. S múdrosťou otvára svoje ústa a na jazyku má láskavé naučenie. Ak teda chceme vyriešiť problém, ako podeliť robotu v manželstve, je dobré práce si deliť tak, že prácu má vykonať ten, kto je na ňu najlepšie kvalifikovaný, ale že rovnako dobre ju môže vykonať ten, kto je práve po ruke. Nič sa nestane, ak prácu urobí ten, kto ju robí najradšej. A napokon prácu má vykonať aj ten, kto sa ju potrebuje naučiť. Všetky povinnosti v rodine sú totiž prenesiteľné, zameniteľné. Postupne prechádzajú z jedného člena rodiny na druhého, tak ako sa mení ich rozsah a ako sa mení vek členov domácnosti. Domnievam sa, že ak sú v tejto záležitosti v rodine nejaké konflikty, tak je to spravidla vecou lenivosti, nie vecou princípu. Takže otázka deľby práce v domácnosti je poľom slobody. V čom je teda vedúce postavenie muža? Rozhodne nemá muž dôležitejšie postavenie vo vzťahu k Bohu. Písma hovorí jednoznačne, Galatianom 3.28. Niet Žida ani Gréka, niet sluhu ani slobodného, niet muža ani ženy, lebo vy všetci ste jedno v Kristu Ježišovi. V tomto smere sme na tom rovnako. V otázke intimného života je výrok písma takisto jednoznačný. 1. Korinťanom 7.14. Žena nemá v moci svoje vlastné telo, ale muž. A podobne ani muž nemá v moci svoje vlastné telo, ale žena. Je teda jasné, že muž je povinný sa starať, aby bolo dobre jeho žene, a žena, aby bolo dobre mužovi. Bodka. Ktokoľvek sa stará o svoje potešenie, dopúšťa sa hriechu na partnerovi. Takže ostáva jediná oblasť života rodiny, kde otázka podriadenosti a nadriadenosti má svoje opodstatnenie. A tá sa týka vonkajších vzťahov rodiny. Vzťahov k obci, spoločnosti a cirkvi. Tieto vonkajšie vzťahy, verejné poslanie rodiny, sú tretím pilierom manželstva. Manželstvo, ktoré sa uzavrie dovnútra, skôr alebo neskôr skysne. Spomínam si na zúfalé vyhlásenie rozvádzajúcej sa manželky pre neveru manžela. Nemali sme nič, keď sme sa brali. Chceli sme mať byt, auto, chatu a dve deti. A že potom už si len budeme žiť. Po 12 rokoch máme byt, auto, chatu, dve deti, len života nemáme. Tým, že je rodina inštitúcia vstupujúca do vzťahov s inými inštitúciami, musí jednoducho mať konateľa, niekoho, kto rodinu zastupuje na vonok. Proste nejakého riaditeľa. Úlohou riaditeľa nie je dominovať ostatným, ale viesť ich. A byť to poslednou inštanciou, tak povediac, mať podpisové právo. Kniha Prísloví v závere podotýka, že hospodárske vedenie rodiny ženou má isté poslanie. A síce, aby sa muž mohol venovať politike. Tam je to napísané slovami, aby sedel v bránach mesta. Vonkajšia politika rodiny má zreteľný duchovný rozmer. Príbeh cesty Lotovej rodiny z vrchov je veľmi inštruktívny. Najskôr pozdvihol oči, aby videl okolie Jordánu. Zapáčilo sa mu, lebo vyzeralo ako raj. Potom si ho vyvolil, potom sa dal na cestu, oddelil sa od spoločenstva, posunoval stany až k Sodome a nakoniec sa v Sodome ubytoval. Cesta zostupu. Opačný postup zvolili Naomi a Rút. Najskôr vyšli z mesta, v ktorom boli. Potom vyznala Rút svoju vieru a rozhodnutie žiť s ľudom Božím. Zostali spolu a potom šli, až prišli do Betlehema, do spoločenstva Božieho ľudu a do dejín spásy. Otázka dodnes nedoriešená je, či tým riaditeľom rodiny musí byť nevyhnutne muž. Príbeh Naomi a príbeh Abigail Karmelskej naznačujú, že to nie je podmienka. Aj keď oba príbehy skôr hovoria o kríze, než o dňoch bežného pokojného života. Príklad normálneho usporiadania autority poskytuje príbeh rodiny zo Sunému. Žena riekla svojmu mužovi, ja prosím, viem, že je to muž Boží, svätý, ktorý to ustavične chodieva popri nás. Správme mu, prosím, murovanú izbičku na streche. A stalo sa tak. Iniciatíva na strane ženy, konečné rozhodnutie spoločne. Učenie o autorite, ktorá postupuje od Krista k mužovi a odtiaľ k žene, je odrazom teologickej koncepcie autority osôb Božej Trojice. V prvom liste Korinťanom apoštol hovorí, chcem, aby ste vedeli, že hlavou každého muža je Kristus a hlavou ženy muž a hlavou Krista Boh. V roku 1054 sa východná a západná cirkev rozišli a dali sa navzájom do kliatby, pretože sa nevedeli dohodnúť, ako rozumieť Božej autorite. Východná cirkev učila, že Duch Svätý vychádza z Otca a cez Syna vstupuje do sveta. Západná cirkev učila, že Duch vychádza z Otca aj zo Syna. A to aj zo Syna, po latinsky filioque, ostáva zdrojom rozdelenia katolíckej a pravoslavnej cirkvi doteraz. Apoštol teda učí, že autorita v manželstve prechádza z Boha cez muža na ženu. Súčasná prax a pomaly aj učenie cirkvi je, že to skôr zodpovedá učeniu filioque. že totiž autorita prechádza z Boha na muža aj na ženu. Svetské právo tento princíp dotiahlo do dôsledkov. Cirkvi sú v tejto otázke rozdelené a zdá sa, že tak rýchlo nedospejú k spoločnému a definitívnemu riešeniu. Tak ako všetko, obidve tieto riešenia majú svoje kladné a majú svoje záporné stránky. Či už v manželstve, alebo aj v cirkvách. Raz za čas sa otázkou autority musia zaoberať i v cirkvi. A to vtedy, keď volia. Papeža zvolia vtedy, keď sa kardináli dohodnú na jednom kandidátovi. Teda je to na ľuďoch. Keď volia pravoslavného patriarchu, zhromaždenie biskupov zvolí dvoch kandidátov. Medzi nimi potom rozhodne los. Posledné slovo voľby teda nechávajú Bohu. Ale patriarcha je zvolený až vtedy, keď spoločenstvo po vyhlásení mena vylosovaného spoločne zvolá axios, hoden je. A zdá i v rodine by malo byť dobrým zvykom, že každé rozhodnutie by malo byť urobené tým spoločným konsenzom, tým posvetným zvolaním axios, správne, hodné je, dobre je to. Manželstvo je zväzok duchovný, telesný, ekonomický, spoločenský. Proste je to spojenie, ktoré vytvára jednu bytosť a malo by vydržať až do smrti jedného z manželov. Žiaľ, nevydrží za každým. Svetské právo zaviedlo inštitúciu rozvodu, určenú pre tých, ktorí posvetnosť manželského zväzku neuznávajú. Ale zlyhania môžu postihnúť i veriacich ľudí. Zase dve cirkevné tradície, východná a západná, katolická a pravoslavná, riešia problém predčasného ukončenia manželstva veľmi rozdielným spôsobom. Západná rímska tradícia považuje za manželstvo iba jeden zväzok za život. Druhé manželstvo za života partnera je dôvod na exkomunikáciu. Pravoslavná cirkev sa zhoduje s katolíckou v názore, že sviatostné manželstvo je iba prvé a rozvod považuje za hriech. Ale ako prejav milosrdenstva poskytuje cirkevný sobáš pre druhé, dokonca i pre tretie manželstvo. Drahí bratia a sestry, chcel som dnes poukázať na to, čo robí manželstvo dobrým a trvalým zväzkom. Že nestačí, aby partnerov držala iba vzájomná príťažlivosť. Osobne som presvedčený, že manželstva sa končia rozvodom nie kvôli nevere, nie kvôli povahe, nie kvôli násiliu, nie kvôli neprekonateľnému odporu, ale že patológie manželstva sa začínajú tým, že sa naruší a rozbije vzťah manželov k spoločnému Bohu. A potom sa zosype všetko. Amen.